Երեկոյան ժամը 11-ին երկու փարիզեցիները թառած միածի թեթև ողորահյուս կարգում, որը մի փոստատար էր քշում, Իսուդենից մեկնեցին։ Ադոլֆինան և տիկինոշոնը արցունքներ ունեին իրենց աչքերում։ Նրանք էին միայն ափսոսում Ագատային և Ժոզեֆին։ «Մեկնեցին», ասաց Ֆրանսուա Օշոնը, խառնակչուհու հետ Մաքսի սենյակը մտնելով։ «Դե ուրեմն հնարքը հաջողվեց», պատասխանեց Մաքսը ջերմից ընկճված։ «Բայց ինչ ասաց իր հայր Միուրոնին», հարց տվեց Ֆրանսուան։ «Նրան ասացի, որ գրեթե իրավունք էի տվել իմ սպանիչին ինձ սպասելու մի փողոցի անկյունում, որովհետև նա այնպիսի բնավորություն ունի, որ եթե գործին հետամուտ լինեն ձերբակալվելուց շատ առաջ, նա ինձ շան նման կսպաներ»։ «Հույս ունեմ, Մաքս», ասաց Ֆլորան, «որ մի քանի ժամանակ գիշերները հանգիստ կմնաք»։ «Վերջապես ազատվեցինք փարիզեցիներից», գոչեց Մաքսը։ «Ինձ խփողը չէր կարող երևակայել, որ մեզ այսպիսի մեծ ծառայություն է մատուցելու»։ Հաջորդ օրը ծայրահեղորեն հանգիստ և վերապահ մարդկանցից բացի, որոնք համակարծիք էին պարոն և տիկին Օշոններին, մյուս բոլորը փարիզեցիների մեկնումը, որքան էլ դա սխալմունքի արդյունք լիներ, ամբողջ քաղաքում տոնեցին որպես գավառի հաղթանակը փարիզեցիների վրա։ Մաքսի բարեկամներից ոմանք բավական դառն արտահայտվեցին բրիդոների մասին։ «Դե ինչ, այս փարիզեցիները կարծում էին, թե մենք հիմարներ ենք, և որ բավական է միայն գլխարկը մեկնել, որպեսզի ժառանգություններ տեղան դրա մեջ. Դրանք եկել էին բուրդ տանելու, բայց վերադառնում են խուզված վիճակում, որովհետև քերորդին դուր չի գալիս քերուն. Բարեհաճ եղեք լսելու, որ որպես խորհրդատու նրանք փարիզեցի մի իրավագետ ունեին. Ուրեմն ծրագրված էր»։ «Հապա հայ ռուժեին տիրանալու ծրագիրը ունեին, բայց փարիզեցիները անզոր էին, և իրավաբանն էլ բերիշոնցիներին ծաղրի չի ընթարկելու»։ «Գիտեք, որ դա գարշելի բան է»։ «Ահա Փարիզի մարդիկ»։ Խառնակչուհին իրեն հարցակման ենթարկված կարծեց ու պաշտպանվեց, և շատ լավ արեց։ Ամբողջ քաղաքի համար բրիդոները փարիզեցիներ էին, օտարականներ, նրանց փոխարեն գերադասում էին Մաքսին և Ֆլորային։ Այս արշավանքից հետո կարելի է պատկերացնել Ագատայի և Ժոզեֆի այն գոհունակությունը, որով նրանք Մազարեն փողոցի իրենց բնակարանը մտան։ Նկարիչը վերադարձի ճամփորդության մեջ վերստացել էր իր զվարթությունը, որ խանգարված էր ձերբակալման և 20 ժամվա արգելափակման պատճառով։ Բայց նա չկարողացավ մորը սփոփել, զվարթացնել։ Ագատան դյուրությամբ չկարողացավ ազատվել հուզմունքներից նրա համար մանավանդ, որ գերագույն ատյանը սկսելու էր զինվորական դավադրության դատավարությունը։ Ֆիլիպի վարմունքը, չնայած նրա պաշտպանի ճարպկությանը, որը դերոշի խորուրդներով էր շարժվում, այնպիսի կասկածներ հարուցեց, որոնք այնքան էլ նպաստավոր չէին նրա համար։ Իսուդենում անցած դարձածը դերոշին նկարագրելուց անմիջապես հետո Ժոզեֆը շտապ կերպով Միստիգրիի հետ գնաց կոմս դսերի զենի տղյակը, այլևս խոսք չլսելու համար այդ դատի վերաբերյալ, որը 20 օր տևեց։ Ավելորդ է ժամանակակից պատմության պատկանող դեպքերին անդրադառնալ այստեղ։ Խաղացել էր նա որոշ դեր, թե ոչ, եղել էր նա մատնիչներից մեկը, թե ոչ, միևնույնն է, Ֆիլիպը դատապարտվեց 5 տարով բարձրագույն ոստիկանության հսկողության տակ մնալու և հարկադրվեց ազատ արձակվելու օրից Օտեն քաղաքը մեկնելու։ Մի քաղաք, որը թագավորական ոստիկանության ընդհանուր դիրեկտորը նրա համար որպես 5 տարվա բնակավայր նշանակեց։ Այս պատիժը հավասարազոր է չփախչելու համար ազնիվ խոսք տված գերիներին պահելուն, որոնց նշանակում են որևէ քաղաք որպես բանդ։ Լսելով, որ դատավարության նախնական հարցաքննության համար դատական խորհրդի կողմից նշանակված պետերից մեկը կոմս դսերի զեն է, որի պրելի դղյակի զարդանկարների համար աշխատում էր Ժոզեֆը, դերոշը պետական այդ ներկայացուցչից տեսակցություն խնդրեց, և կոմս դսերի զեին լավագույն տրամադրությունների մեջ գտավ հանդեպ Ժոզեֆի, որի հետ կոմսը պատահաբար ծանոթացել էր։ Դերոշը բացատրեց երկու եղբայրների ֆինանսական կացությունը, հիշեցնելով սրանց հոր մատուցած ծառայությունները, և այն մոռացությունը, որին մատնել էր նրան ռեստավրացիան։ «Այսպիսի անարդարությունները վսեմ աշուքտ էր», ասաց իրավագետը։ «Զայրույթի և դժգոհության տևական պատճառներ են. Դուք ճանաչել եք հորը, գոնե այնպես արեք, որ երեխաները ունևոր դառնան»։ Եվ համառոտակի նկարագրեց ընտանիքի գործերի դրությունը Իսուդենում, խնդրելով պետական խորհրդի ամենակարող փոխնախագահից դիմել ոստիկանության ընդհանուր պետին, որպեսզի Ֆիլիպի համար բնակավայր նշանակի Իսուդենը օտենի փոխարեն։ Ի վերջո, Դերոշը խոսեց Ֆիլիպի ծայրահեղ թշվառության մասին, խնդրելով նրա համար որպես օգնություն ամսական 60 ֆրանկի մի գումար, որ ռազմական մինիստրությունը գետ ամոթից մղված պարտավոր էր հատկացնել նախկին փոխգնդապետին։ «Ձեռք կբերեմ այն բոլորն, ինչ խնդրում եք, որովհետև այդ ամենն ինձ արդարացի է թվում», ասաց պետական խորհրդատուն։ Երեք օր անց Դերոշը անհրաժեշտ արտոնագրերը ստացած արքունական բանդ գնաց Ֆիլիպին ազատելու և նրան բերեց Բետիզի փողոց, իր բնակարանը։ Այնտեղ երիտասարդ իրավագետը գարշելի զինվորականի գլխին կարդաց այն անառարկելի խրատականներից մեկը, որոնց մեջ իրավաբանները եղելությունները դատում են իրենց իսկական արժեքով և հաճախորդների զգացմունքներն իրենց ամենապարզ ձևին վերածելու, վարմունքը գնահատելու, անալիզի ենթարկելու համար, գործենացում դժնդակ խոսքեր, եթե իհարկե տվյալ հաճախորդով բավականաչափ հետաքրքրվում են նրան խրատելու համար։ Դերոշը կայսեր թիկնապահին նրա խոլական զվարճամոլության, մոր դժբախտությունների և պարավ Դեկուանի մահվան կապակցության պարսավելով նվաստացնելուց հետո պատմեց Իսուդենի իրադրությունները, յուրովի լուսաբանելով դրանք, խորանալով և Մաքսան Ժիլեի և խառնակչուհու բնավորության ու նրանց ծրագրի մեջ։ Քաղաքական դատապարտյալը այս ժանրում շատ ճկուն հասկացողությամբ օժտված ավելի ուշադիր լսեց Դերոշի մեղադրական ճառի վերջին մասը, քան առաջինը։ «Այսպիսով», շարունակեց իրավաբանը, «ձեր պատվական ընտանիքին ձեր հասցրած վնասները կարող եք հատուցել. իհարկե այն, ինչ հատուցելի է, որովհետև հնարավոր չէ նորից կյանք տալ այն խեղճ կնոջը, որի մահվան պատճառ դարձաք, բայց դուք միայն կարող եք»։ «Եվ ինչպես պետք է անել», հարց տվեց Ֆիլիպը։ «Օտենի փոխարեն ինձ հաջողվեց ձեզ համար Իսուդենը նշանակել տալ որպես բնակավայր»։ Ֆիլիպի այնքան նիհարած, գրեթե չարամիտ դարձած, հիվանդություններից, տանջանքներից և զրկանքներից ակոսված դեմքը արագորեն պայծառացավ ուրախության շողով։ «Դուք միայն կարող եք ձեռք բերել ձեր քեռի ռուժեի ժառանգությունը, որը գուցե արդեն կիսով չափ Ժիլե կոչված այդ գայլի երախի մեջ է», հարեց Դերոշը։ «Դուք այժմ բոլոր մանրամասնություններին ծանոթ եք. հիմա հերթը ձերն է ըստ այն ընվարվելու»։ «Ես ձեզ չեմ կարող ծրագիր ուրվագծել, գաղափար չունեմ այդ մասին. Բացի այդ, ամեն ինչ կարող է բարեփոխվել տեղում. դուք ուժեղ հակառակորդի հետ գործ ունեք. ստահակի գլուխը նենգամտությամբ լի է. Եվ այն եղանակը, որով նա ուզում էր վերստանալ ձեր քեռու կողմից Ժոզեֆին նվիրված նկարները, այն հանդգնությունը, որով նա ձեր խեղճ եղբորը վերագրեց ինչ-որ ոճրագործություն, ի հայտ են բերում ամեն բանի ընդունակ մի հակառակորդի. ուրեմն խոհեմությամբ վարվեցեք. ճանացեք կշռադատել գետ շահախնդրությունից մղված, եթե այդպիսին չեք կարող լինել խառնվածքով. առանց Ժոզեֆին հայտնելու, որի արվեստագետի ինքնասիրությունը կարող եք վիրավորել, նկարներն ուղարկեցի պարոն Օշոնին, գրելով նրան, որ միայն ձեզ հանձնի դրանք. այդ Մաքսան Ժիլեն քաջարի է»։ «Ավելի լավ», ասաց Ֆիլիպը։ «Հաջողվելու համար նկատիկ ունենամ այդ անպիտանի քաջությունը, որովհետև փոքրոքին Իսուդենից կհեռանա»։ «Դե, նաև մտածեցեք ձեր մոր մասին, որը հանդեպ ձեզ պաշտելի խանդաղատանքով է համակված. մտածեցեք ձեր եղբոր մասին, որին ձեր կաթնատուկովը դարձրիք»։ «Ահա, նա ձեզ հետ խոսել է այդ հիմարությունների մասին»,  բացականչեց Ֆիլիպը։ «Ոչինչ, ձեր ընտանիքի բարեկամը չեմ միթե, և միթե ձեր մասին դրանից ավելին չգիտեմ»։ «Ի՞նչ է ձեր գիտցածը», հարց տվեց Ֆիլիպը։ դուք դավաճանեցիք ձեր ընկերներին։ Ես, գոռաց Ֆիլիպը, ես, կայսեր թիկնապահը, հերյուրանք։ Մենք կարողացանք խաբել պերերի խորհրդարանին, արդարադատությանը, կառավարությանը և բոլոր դժոխային գրասենյակները։ Թագավորի մարդիկ միայն կրակ տեսան։
Եթե այդպես է, ապա շատ լավ է, պատասխանեց իրավաբանը։ Սակայն գիտեք ինչ, բուրբոնները չեն կարող տապալվել, Եվրոպան նրանց հետ է, և դուք պետք է մտածեք ռազմական մինիստրի հետ հաշտություն կնքելու մասին։
Օ, դուք այդ կարող եք անել հարստանալուց հետո, և որպեսզի հարստանաք, դուք և ձեր եղբայրը նվաճեցեք ձեր քեռուն։ Եթե ուզում եք, որ հաջող ելք ունենա այս գործը, որն այնքան ճարպկություն, գաղտնապահություն, համբերություն է պահանջում, դուք ձեր 5 տարիների ընթացքում պետք է շատ աշխատեք։
Ոչ, ոչ, ընդհատեց Ֆիլիպը, գործը շուտ պետք է գլուխ բերել։ Այդ ժիլեն կարող է այլափոխել քեռուս հարստության բնույթը։ Աղջկա անվան գրել տալ այն, և ամեն ինչ կգործի։
Ինչ որ է, պարոն Օշոնը լավ խորհրդատու է, և ճիշտ է կշռադատում։ Խորհուրդ հարցրեք նրանից։
Ձեր ուղեգիրն ինձ մոտ է։ Ձեզ տեղ է վերապահված Օրլեանի ձիաքարշում, ժամը 7:30-ի համար։ Ձեր ճամպրուկը պատրաստ պետք է լինի։ Դե, գնանք ընտրելու։
Ամբողջ ունեցածս հագիս է, ասաց Ֆիլիպը բաց անելով իր այլանդակ կապույտ սերթուկը։ Բայց ինձ պակասում է 3 բան. սուսերս, թուրս և ատրճանակներս։ Բարի եղեք խնդրել իմ բարեկան Ֆինոյի քերի Ժիրուդոյից, որ ինձ ուղարկի դրանք։
Դեռևս ձեզ ուրիշ բան էլ է պակասում, ասաց իրավաբանը, որ սարսուռ զգաց զննելով իր հաճախորդին։
Դուք 3 ամսվա հատուցում կստանաք, որպեսզի պատշաճ հագնվեք։
Օհո, այդ դու ես գոդեշալ, բացականչեց Ֆիլիպը հանձին դերոշի գլխավոր գրագրի, ճանաչելով Մարիետայի եղբորը։
Այո, 2 ամսից ի վեր պարոն դերոշի հետ եմ։ Եվ հուսով եմ, թե կմնա ինձ մոտ, մինչև մի գործ ստանձնի։
Իսկ Մարիետան ինչպես է, հարց տվեց Ֆիլիպը իր հուշերից հուզված։
Սպասում է նոր դահլիճի բացմանը։
Նրա համար շատ հեշտ կլիներ իմ արգելակումը վերացնել տալ։
Ասենք, ինչպես ուզում է։
Ֆիլիպին համեստ ընտրիքով հյուրասիրելուց հետո, դերոշը, որ կերակրում էր իր ավագ գրագրին, նրա հետ կարգ նստեցրեց քաղաքական դատապարտյալին և նրան բարեբախտություն մաղթեց։ Նոյեմբերի 2-ին մեռելոցի օրը Ֆիլիպ Բրիդոն ներկայացավ Իսուդենի ոստիկանապետին իր անձնագրի վրա եկած օրը նշել տալու։ Այնուհետև հիշյալ պաշտոնատարի խորհրդով գնաց Ավանիե փողոցում բնակվելու։ Վերջին դատավարության մասնակից սպաներից մեկի ստորագրության լուրը անմիջապես տարածվեց Իսուդենում և մեծ սենսացիա առաջացրեց։ Հատկապես նրա համար, որ իմացվեց, թե այդ սպան այնքան անարդարացիորեն անբաստանված նկարչի եղբայրն է։ Մաքսան Ժիլեն, արդեն բոլորովին առողջացած, վերջացրել էր հայ ռուժեի գրավատխտերի իրականացման անչափ դժվարին գործը և սրանց գրանցումը պետական մայր տոմարում։ Կալվածների դիմաց ծերունու կնքած 140,000 ֆրանկի փոխառությունը չափազանց մեծ ցնցում առաջացրեց, որովհետև ամեն ինչ իմացվում էր գավառում։ Պարոն Օշոնը, հուզված Բրիդոների շահերի աղետից, ֆոնդերի այստեղաշարժի մասին հարցու փորձեց ռուժեի ծեր նոտար պարոն Էրոնին։
Հայ ռուժեի ժառանգորդները, եթե հայ ռուժեն իր միտքը փոխի, ինձ համար մոմ պետք է վառեն, ասաց պարոն Էրոնը։ Եթե ես չլինեի, ծերունին Մաքսան Ժիլեի անվան էր գրանցում 50,000 ֆրանկ եկամուտը։ Ես օրիորդ Բրազիեին համոզեցի, որ պետք է կտակով բավարարվեր, այլապես դատի ենթակա կլիներ, որպես հափշտակիչ, նկատի ունենալով այն բազմաթիվ փաստերը, որոնք ցույց էին տրվելու ամեն կողմից եղած զանազան փոխանցումներով։ ժամանակ շահելու համար Մաքսան Ժիլեին և նրա սիրուհուն խորհուրդ տվեցի մոռացության տալ ծերունու սովորությունների մեջ այնքան հանկարծակի կերպով տեղի ունեցած այդ փոփոխությունը։
Բրիդոների պաշտպանը և իրավախորհրդատուն եղեք, որովհետև նրանք սաստիկ կարիքի մեջ են։
ասաց պարոն Օշոնը, որը չեր ներում Ժիլեին իր այն տագնապների համար, որ առաջացել էին իր տունը թալանի ենթարկելու վախից. Մաքսան Ժիլեն և Ֆլորա Բրազիեն, ապահով զգալով իրենց, հայ Ռուժեի երկրորդ քերորդու Իսուդեն գալը լսելով, զվարճախոսում էին. Առաջին իսկ մտահոգության արդիվ, որ նրանց կարող էր պատճառել Ֆիլիպը, նրանք գիտեին, որ կարող են հայ Ռուժեին մի հավատարմագիր ստորագրել տալ և արձանագրությունը փոխադրել Մաքսանսի կամ Ֆլորայի անվան. Եթե անգամ կտակը չեղյալ համարվեր, ապա 50,000 լիվր եկամուտը բավական էր մխիթարանքի համար, մանավանդ որ անշարժ գույքի մի մասը գրավի տակ էր գտնվում 140,000 ֆրանկի դիմաց։ Իր գալստյան հաջորդ օրը ժամը 10-ի մոտ Ֆիլիպը այցելության գնաց իր քեռուն, որի առջև ուզում էր ներկայանալ իր անճոռնի հագնվածքով։ Ուստի, երբ Միդի հիվանդանոցի փախստականը, Լյուքսեմբուրգի բանտարկյալը ընդունարան մտավ, Ֆլորա Բրազիեն ինչ-որ սարսուռ զգաց սրտում նրա զազրելի կերպարանքից։ Ժիլեն նույնպես իր մեջ զգաց բանականության և զգացողության այն ցնցումը, որով բնությունը մեզ նախազգուշացնում է թաքնված թշնամությունից կամ մոտալուտ վտանգից։ Եթե Ֆիլիպի դեմքի վրա ինչ-որ չարաշուկ բան կար վերջին դժբախտությունների պատճառով, ապա նրա հագուստը ավելի էր շեշտում այդ արտահայտությունը։ Նրա ողորմելի կապույտ սերթուկը զինվորական ձևով կոճկված էր մնում մինչև ոտիկը, սակայն այդպիսով Ֆիլիպը շատ ավելի ցայտուն էր դարձնում այն, ինչ ուզեցել էր ծածկել։ Անդրավարտիքի ներքևի մասը, որ մաշված էր հաշմանդամի տաբատի պես, խոր թշվառություն էր ցուցադրում։ Երկայնաչիտ կոշիկները թաց հետքեր էին թողնում, կիսաքանդներ բանների ցեխոտ ջուր արձակելով։ Մոխրագույն գլխարկը, որ գնդապետը բռնել էր իր ձեռքում, նրա աչքերի առաջ ներկայացնում էր գարշելիորեն յուղոտ մի գլխադիր։ Եղեգնյա ձեռնափայտի փայլը չքացել էր, դա Փարիզի սրճարանների բոլոր անկյուններում դրված և կեր գլուխը ամեն տեսակի տիղմերի մեջ խրված մի ձեռնափայտ էր։ Թավշյա օձիքից, որի մեջ գտնվող ստվարաթուղթը երևում էր, ցցվում էր մի գլուխ գրեթե նման այն գլխին, որով Ֆրեդերիկ Լեմետրը ներկայանում է «Խաղամոլի կյանքը» պիեսի վերջին գործողության մեջ, և որտեղ հուշկու մարդու ուժասպառությունը դեռևս ցույց է տալիս իրեն նրա դեմքի պղնձագույն և տեղ-տեղ կանաչավուն մաշկից։ Այդ գույները երևում են շվայտասեր մարդկանց դեմքի վրա, որոնք բազմաթիվ գիշերներ են անցկացրել խաղամոլությամբ։ Աչքերը պատած են սև օրակ շրջագծով, կոպերը բորբոքված և կարմրած են, և վերջապես ճակատը կրում է բոլոր ավերների սպառնագին դրոշմը։ Հազիվ ապակինված Ֆիլիպի այտերը համարյա փոս էին ընկել և խորոչակներ էին գոյացրել դեմքի վրա։ Նրա ճաղատ գանգի ետնամասում մազի մի քանի փնջիկներ էին երևում, որոնք վերջանում էին ականջների մոտ։ Նրա այնքան փայլուն աչքերի այնքան ջինջ կապույտը պողպատի սառը երանգներ էր ստացել։ «Բարի օր, Քերի», ասաց նա խրպոտ ձայնով։ «Ես ձեր քերորդի Ֆիլիպ Բրիտոն եմ. ահա թե բուրբոններն ինչպես են վարվում փող գնդապետի հին գվարդիայի վետերանի հետ, որը Մոնտրոյի կռվի ժամանակ կայսեր հրամաններն էր տանում. ես ամոթահար կլինեի օրիորդի պատճառով, եթե այստեղ սերթուկիս առաջի մասը հանկարծ սոփչապ բացվեր. Դե ինչ արած, խաղի օրենքն է. մենք ցանկացանք վերսկսել պարտիան և տանուլ տվեցինք. ոստիկանության հրամանով ձեր քաղաքում եմ բնակվում, ամսական 60 ֆրանկ մի բարձր ռոճիկով. այդպիսով, բնակիչները վախենալու ոչինչ չունեն, որ ես պատճառ կդառնամ սպառվող նյութերի գների բարձրացմանը. տեսնում եմ, որ լավ ու հաճելի ընկերով միջավայրում եք գտնվում։ ուրեմն, դու իմ քերորդին ես, հարցրեց Ժան-Ժակը։
պարոն գնդապետին ճաշի հրավիրեցեք, ասաց Ֆլորան։
ոչ դիկին, շնորհակալություն, պատասխանեց Ֆիլիպը, ես ճաշել եմ։ բացի դրանից ես գերադասում եմ ձեռքս կտրել, քան մի կտոր հաց կամ մի սանտիմ խնդրել իմ քերուց այն բանից հետո, ինչ պատահել է այս քաղաքում իմ եղբոր և իմ մոր հետ։ միայն ինձ անհարմար է թվում, որ Իսուդենում ապրելով, մերթ ընդ մերթ իմ քերուն հարգանքներս չմատուցեմ։ ուստի դուք կարող եք շարունակեց նա իր քեռուն մեկնելով ձեռքը, որի մեջ Ռուժեն դրեց իրենը, և Ֆիլիպը թոթվեց այն. «Դուք կարող եք անել այն բոլորը, ինչ հաճելի է թվում ձեզ. Ես երբեք բողոքելու իրավունք չեմ ունենա. Միայն թե Բրիդոների պատիվը անաղարտ մնա»։ Ժիլեն ազատ կերպով կարող էր նայել փոխգնդապետին, որովհետև վերջինս ակներևաբար խուսափում էր հայացքը նրա վրա գցելուց. Թեպետ և Մաքսի երակների մեջ արյունը երրում էր, բայց նա շատ մեծ շահ ուներ վարվելու վարպետ քաղաքագետների այն խոհեմությամբ, որ երբեմն փոքրոկության է նման, ուստի նա հանդարտ ու սառը մնաց։ «Անհարմար բան կստացվի, պարոն», ասաց Ֆլորան։ «Ամսական միայն 60 ֆրանկով ապրել ձեր քեռու քթի տակ, երբ նա 40,000 լիվր հասույթ ունի, և որն արդեն այնքան լավ վերաբերմունք է ցուցաբերել բուն ազգականի Մայոր Ժիլեի նկատմամբ, որը այս…»
«Այո, Ֆիլիպ», ասաց ծերունին, «կմտածենք այդ մասին»։
Երբ Ֆլորայի միջոցով Ժիլեն և Ֆիլիպը իրար ներկայացվեցին, վերջինս համարյա երկչոտ մի բարև փոխանակեց Ժիլեի հետ։
«Քերրի, ես նկարներ ունեմ ձեզ վերադարձնելիք. դրանք պարոն Օշոնի տանն են. ինձ հաճույք կպատճառեիք, եթե մոտ օրերս դրանք ստուգելու գայիք»։
Այս վերջին բառերը 4 տոնով արտասանելուց հետո փոխգնդապետ Ֆիլիպ Բրիդոն դուրս եկավ։ Այս այցելությունը Ֆլորայի հոգում, նույնպես և Ժիլեի մոտ, առավել խոր հուզմունք առաջացրեց, քան այն հուզմունքը, որին ենթարկվել էին զարհուրելի զինվորականին առաջին անգամ տեսնելիս։ Հենց որ Ֆիլիպը կողոպտված ժառանգորդից հասումով դուրն իր ետևից քաշեց, Ֆլորան ու Ժիլեն պահ մտան վարակույրների ետև, նրա իր քեռու մոտից դեպի պարոն Օշոնի տունը ուղվելը դիտելու համար։
«Ինչպիսի ստահակ», ասաց Ֆլորան իր նայվածքով Ժիլեի կարծիքը հարցնելով։
«Այո, դժբախտաբար կայսեր զորաբանակներում այդպիսիներ կային.
նրանցից մի յոթնակի ցած են բերել կամրջանավերից», պատասխանեց Մաքսը։
«Հույս ունեմ, Մաքս», ասաց օրիորդ Բրազիեն, «որ սրա հետ բանակրվի բռնվելու առիթ չես փնտրի»։
«Օ, այս մեկը», պատասխանեց Մաքսը, «մի քոսոտ շուն է, որը մի կտոր ոսկոր է ուզում»։
Հետո հայր Ռուժեին դիմելով հարցրեց.
«Եթե նրա քեռին վստահում է ինձ, ապա որոշ պարգևատրումով նրանից կպրծնի, որովհետև նա մեզ հանգիստ չի թողնելու, պապա Ռուժե»։ «Նրանից ծխախոտի ուժեղ հոտ էր փչում, ես այդ զգացի», ասաց ծերունին։
«Ձեր էկյուների հոտն էլ նա է զգացել», ասաց Ֆլորան անառարկելի տոնով։ «Իմ կարծիքն այն է, որ պետք է հրաժարվեք այլևս նրան տեսնելուց»։
«Դրանից լավ բան չէի ցանկանում», պատասխանեց Ռուժեն։